Tänase koguduse kooli välja kuulutatud teemaks oli haigus ja tervis usklikku elus. Kui ma seda teemat enda mis ette valmistasin ja lugesin ka piiblit ja muud kirjandust selle jaoks, jäin peatuma ühe kirjakoha juurde, mille põhjal ma seda tänast koguduse kooli tundi tahan pidada. Siis lõpuks osutus, et ja haigusest ja tervisest tuleb juttu täna küll. Aga kui mina sellist pealkirja kuulen haigus ja tervis usklikku elus, siis ma pigem eeldaksin võib-olla vastust küsimusele, kui palju usklik tohib olla haige ja kui palju ta peab olema terve. Aga tänane teema vastab pigem küsimusele, kas uskliku inimese ülesandeks on tervendamine. See põhineb Mattuse evangeeliumi 10. peatükil, seal salmid 1 ja 5-10. Loeme selle kirjakoha. Ja siis ma tahaksin jagada mõtteid nii selle kirjakoha põhjal kui ka üldiselt sellest lähtuvalt. Mattuse evangeeliumi 10. peatükk esimene salm ja salmid 5-10. Jeesus kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. Jeesus läkitas välja need 12, käskides neid, ärge minge paganate teele, ja ärge astuge samaarlaste linna, pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Ja minnes kuulutage, et taevariik on lähedal. Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidali tõbiseid, ajage välja kurja vaime. Muidu olete saanud, muidu antke. Ärge soetage kulda ega hõbedat ega vaskraha oma vöö vahele. Ei pauna teele ega kahte särki, ega jalatseid ega saua, sest töömees on oma elatist väärt. Aamen. Siin on jüngritele antud otsene käsk minna ja tervendada ajada kurja vaime välja, äratada surnuid ülesse. Küsimus, millest ma tahaksin alustada, on see, kas evangeelium käsib või eeldab, et ka koguduse ja uskliku elu regulaarne osa tänapäeval oleks imepärane tervendamine. Kas Jeesuse käsud minna ja tervendada haigeid, äratada üles surnuist, on käsuks kõikidele usklikele kõikidele aegadele? Kas tervendamine on Jeesuse ülesanne usklikele nüüd ja praegu? Pühakirja kohaselt Jeesus alustas oma kuulutustööd ja ütles, Jumala riik on lähedal. Ja ütles, et selle kohta, et Jumala riik on lähedal, võite te näha mingisuguseid tunnuseid. Ja me loeme piiblist, et selle tunnuseks, et Jumala riik on lähedal, on see, et Jeesus tervendas haigeid, äratas surnud üles. Päris kuulutustöö alguses, Markus evangeelium 1.34, me loeme, ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi ning ajas välja palju kurja vaime, ega lubanud kurjadel vaimudel rääkida. Oma käepuudutusega, oma sõna jõuga, püha vaimu väes, avasta kurtide kõrvad, pimedate silmad, saatis elu vaimu kuivanud käesse, halvatud ihusse, vabastas inimesi kurjadest vaimudest, tõi isegi mõne inimese surnuist, surmast tagasi, ellu, mis küll oli surelik sealt edasi ja kord pidis inimene jälle surema, aga ometi sel hetkel oli see elu taastamine. Kui me seda loeme siis ja sellesse süveneme, oleks me seal kaasas olnud Jeesusega, pehmelt öeldes oleks olnud hämmastav, mis ta tegi. Näha kõike seda juhtumas. Kui me loeme piiblit, siis sellega me oleme tõepoolest päri. Jeesus tegi seda. Aga kas see peaks ka tänapäeval nii juhtuma? Me usume, et kui tänapäeval see niivisi juhtub, siis on selle taga Jumal. Aga kas see on meie ülesandeks seda ellu viia? Küsimus meie jaoks tekib ju sealt. Jeesus mitte ainult ise ei tervendanud, vaid saatis ka oma jüngrid välja ja ütles, minge tehke teie nõnda samuti. Nagu me lugesime siit Mattuse evangeeliumi 10. peatükist. Nagu ma ütlesin, Jeesuse elus, Jeesuse kuulutuse teenimistöös olid need imed tervendamised märk sellest, et Jumala riik on murdmas inimeste ellus ja ühiskonna ellu sisse. Kui te olete lugenud Risti ja Johannese kahtlustest, kui ta hakkab kahtlema, kas Jeesus ikka on see messias, kellest tema oli kuulutanud, siis Jeesus ütleb, minge talle tagasi ja rääkige nendest imetegudest, mis te olete näinud. Mattuse 11 on see kirjas. Need imeteod, tervendamised, surnust üles äratamised olid tunnuseks sellest, et tema on messias. Et Jumala riik on lähedal. Ka meie tahaksime, et Jumala riik oleks lähedal ja meie seas või meie sees. Kas siis peaksime meiegi kõike seda ellu viima? Sellele vastamiseks tahan mõnda piibliteksti vaadata ja vaadata neid piibliteksti, mis räägivad Jumala riigi saabumisest. Sest sellest, see on sellega seotud. Jumala riigi saabumise tunnusteks on need imetähed, mida aga piibel räägib, mis tunnuseid, kas me leiame äkki veel mingisuguseid tunnuseid, mis on märgiks Jumala riigi saabumisest. Tõepoolest, kui me loeme, siis me näeme, et Jumala riigi tulekust on mitmeid märke, mitte ainult need imepärased tervenimised. Jah, haigete tervendamine, pimedate tervendamine, kurjadest vaimudest vabastamine, see oli üks osa. Jumala riigi lähedusest, aga me loeme piiblist anna märku ka see, et vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Et vangidele ja orjadele kuulutatakse vabadust. Suurimaks tunnuseks Jumala riigi saabumisest, aga me näeme, on see, kui et inimestele antakse nende patud andeks. Ja see oli nüüd midagi, mis ärritas tollaeks, et ühiskonda hirmsasti, sest ainult Jumal võis seda teha, anda patte andeks. Ja nüüd tuleb keegi nende arvates inimene ja annab patte andeks. Kui me loeme veel Luuka evangeeliumi teisest peatükist Maarja, neitsi Maarja profeteeringut selle kohta, milliseks saab inimese poeg, mis tunnused kaasnevad inimese poja tulekuga, siis ta ei räägi mitte niivõrd üksikisikute ihude tervendamisest. Vaid ta räägib sellest, et tuleb vabadus rõhututele, alandikud ülendatakse, ülbed saavad kohtumõistmise alla, näljased saavad toitu. Ja kui me räägime sellest Jumala riigi tuleku märkidest, me näeme, et jah, need haigeste tervendamine ja surnute üles äratamine on üks osa nendest märkidest. Aga muud asjad, mis sinna juurde käivad, on nagu laiemat mastaapi. Vaesed kuulevad evangeeliumi, sellist ühiskondliku heaolu soodustavad, aga ka vaimuliku muutust toovad märgid. Ja see kõik annab meile terviklikuma ja mitmekesisema pildi Jumala riigi saabumise tunnustest. Tervistamine on ainult üks, ehkki oluline tunnus Jumala riigi saabumisest. Teiseks, kui me vaatame Jumala riigi õpetust, siis Jumala riik praegu on kogetav vaid osaliselt. Kogu täiuses, 100%, me saame Jumala riiki kogema siis, kui Kristus tuleb taas, kui me kohtume temaga palgest palgesse, siinne maailm lõpetatakse, luuakse uus maa, uued taevad. Praegu me aga ootame alles seda tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. Me ootame seda aega, kus ilmutuse raamatu järgi surma ei ole enam, leinamist ja valu ei ole enam. See aeg on alles ees, sellest me võime järeldada, et praeguses ajas siiski on leinamist, on kurbust, on valu. Ja seda räägib meile piibel. Senikaua õpetab meile piibel, meie ei saa palves palvetama, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Mis mõtet oleks seda palvetada, kui see oleks juba täiel määral siin käes? Mingisugune ootus jääb, me ei ole veel täiuslikkuses. Lein kurvastab meid endiselt, valu halvab meid, haigused ründavad inimihu. Juhus testament hoiatab, et me praegu ja nüüd ei ootaks mitte liiga palju sellest Jumala riigist, mis puudutab maisid ja ihulike hüvesid. Jeesus kuulutab, et jah, Jumala riik saabub. Ent ta räägib ka väga realistikult jüngritele, et jüngriks hakkamine tähendab ka ristikandmist. Enese salgamist, mitte aga pidevaid imesid, mis vabastaksid meid alati ja tingimusteta koormatest ja garanteeriksid meile edu. Paulus kirjutab 1. Korintuse kirjas 4. peatükis, rääkides ise endast, praeguse tunnine me kannatame nälga ja janu ja me oleme paljad ja meid pekstakse rusikatega ja meil ei ole kusagi lasu. 1. Korintuse 4.11. Aga seal samas mõnisalm edasi, ta ütleb, Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes. Ta siiski tunnistab, et Jumala riik on praegu siin mingil määral, aga ta ei ole mitte seda viisi, nagu me täiuslikult kogeme seda igaveses kuningriigis. Vaid selle tunnuseks on isetu armastus, mis talub ka kannatust ja valu, kui vaja. Seega Jumala riigist on mitmeid märke, mitte ainult see ime tervendamine ja Jumala riik on praegu kogetav vaid osaliselt. Jah, kohati ka imede läbi, kohati ka tervenemise läbi, aga mitte reeglipäraselt. Jumala riigist rääkides tuleb veel mainida seda fraasi, mis ikka jälle kohtume Uues Testamentis imed ja tunnustähed. Jeesusest räägitakse tegi imesid ja tunnustähti apostlid, apostlite tegudes tegis seda. See sõna tunnustäht on väga kõnekas, juba eesti keeleski. Tunnustäht ütleb, et kui Jeesus tegi mingit tunnustähte, siis see oli tunnuseks millestki muust. Tunnuseks Jumala riigi tulekust. Tunnuseks sellest, et Jeesus on jumaliku päritolu ja et Jumal tegutseb tema kaudu. Ja nelipühal räägib Peetrus seda sama. Jeesusele on Jumal tunnistuse andnud vägevate tegude ja märkide ja tunnustähtedega, mis Jumal tema läbi teie keskel tegi. Jällegi, vaadake neid tegusid ja te näete, et tegemist oli messiaga. Samas läksid ka apostlid pärast nelipühi välja ja tegid imetegusid, tunnustähti. Ja jällegi me oleme küsimuse juures, kas see kohustab meid selleks samaks. Nemad ju läksid. Kui me vaatame imesid ja tunnustähti, siis me näeme, et nendel oli väga konkreetne põhjus ja konkreetne eesmärk. Imed ja tunnustähed ei sünni mitte Jeesuse elus ja apostlite elus, mitte sellepärast, et kutsuda kokku rahva hulki, et teha showd, kui niimisi öelda, või sensatsiooni tekitada. Nad sünnivad selleks, et näidata Jumala riik on lähedal. Midagi hoopis teistsugust on koitmas ja kumamas. Midagi jumalikust tungib läbi siia, murrab sisse sellesse maailma. Aga mitte veel täielikult. Imedesse tunnustähtedest peab olema üheselt välja loetav see, et Jumal tegutseb. Midagi suuremat on tulekul. Kristuse taastulek on lähedal. Peale selle, et imedele tunnustähtedele on väga konkreetne põhjus, teiseks tuleb meil ka tähele panna, et Jeesus on kohati väga kriitiline nende suhtes, kes nõuavad tunnustähti ja imesid. Või ootavad pikki silmi seda. Mattuse evangeeliumis ta ütleb, kuri ja abielu rikku ja sugupõlv nõuab tunnustähte. Teile ei ole antud muud tunnustähte kui ainult Joona tunnustäht, mis te küsite rohkemat. Ja isegi seal, kus rahvas ootab üsna siiralt, et Jeesus kinnitaks kuidagi oma messialikust, ka seal ei kiida seda alati heaks. Johannes evangeeliumis me loeme, kuidas üks kuninga ametimees läks Jeesuse juurde ja palus, et Jeesus teeks terveks tema poja. No, küsis tunnustähte. Sest see oli suremas. Siis Jeesus ütleb talle, teie usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Me loeme sellest välja etteheidet. Kas te ilma ei saa hakkama? Kas te ilma mind ei saa ometi uskuda? Ja samuti apostel Paulus näeb tunnustähtede igatsemises mitte kristliku usu, vaid skeptiliste juutide omadust. 1. Korintuse 1.22. Nii siis imede tunnustähed on konkreetse eesmärgiga, Jeesus suhtub skeptiliselt sellesse, kui neid nõutakse. Neid oodatakse pikki silmi. Ja kolmandaks, rääkides imedesse tunnustähtedest, tuleb nentida, et imed ja tunnustähed ei ole mitte ainult kristlaste pärusmaa. Ime tegemine võib olla ka Jumala vastaste poolt. Tänapäeva maailmast me võime tuua näiteid kõiksugustest sensitiividest, New Ageist, teistest usunditest, ida poolt. Aga võtame piiblist, vanast testamendist, kus Mooses võistleb Egiptuse nõidadega imetähtedes. Teeb Mooses imeteo, need teevad samaväärse vastu. Teeb Mooses järgmise imeteo, järgmine samaväärne vastas. Ja need ei ole mitte Jumala nimel tehtud, imed ja tunnustähed. On huvitav küll, et need Egiptuse nõiad, kes seal imetegusid tegid, muud kui halvendasid oma rahva olukorda sellega, et nad Need imetegusid tegid, need kõik toimusid ju oma rahva arvel. Ja see selleks. Jeesus ise ka hoiatab vale Kristuste eest, kes, nagu ta ütleb, pakuvad suuri tunnustähti ja viivad õigelt teelt kõrvale. Ja Paulusest me teame, et esimese Tessaloonika kirjas ta ütleb, antikristuse tulemine sünnib saatana mõjul mitmesuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega. Kahjuks meile küll meeldiks, et imed ja tunnustähed oleks ainult Kristuse pärusmaa, aga see ei ole seda. Kõik see sunnib meid suhtuma väga tähelepaneliku kriitilise meelega imedesse ja tunnustähtedesse, mida me ka kohtame kristlikus maailmas. Mitte võtma alati neid vastu avasüli ja suure rõõmujoovastusega, vaid vaadata kainelt, kas see läheb kokku Kristuse õpetusega, kas see läheb kokku koguduse eesmärkidega. Kui Jumal teeb imeteo, siis meil ei peaks olema mingisugust kartust uurida seda, kas see imetegu on tegelikult toimunud. Otse, kui me teeksime Jumala imeteo, siis tühjaks. Seepärast paljudes suurkirikutes, kui on toimunud imetegu, ütleme tervistamise alal, saadetakse inimene arsti juurde, arst vaatab ta korralikult läbi, kas see tegelikult on toimunud ja siis see kuulutatakse imeks, siis tunnistatakse seda kui imet. Sest inimene võib oma sisetundes tunda mida iganes. Seega usklike ja kogudusena tuleb meil olla väga tähelepanelik, et kui toimuvad tervendamiskoosolekud või kui me ise keegi on panunud, et me paluksime tema tervise pärast, et me ei ärataks õigustamata ootuse, otse kui Jumal alati ja igal juhul tervendab. Evangeeliumi kuulutaja ja ka meie ülesandeks sellistel puhkudel on tõepoolest palvetada ja uskuda, et Jumal võib teha imet, aga valmistada vajadusel inimeste ette ka kandma kannatust Jumala pärast, kandma valukoormat Jumala pärast. Nii siis lõpuks ometi selle küsimuse juurde, kas tervendamiskäsk kohustab meid. Sest me lugesime jüngritele anti korraldus minge ja tervendage. Me teame evangeeliumide lõpust ju sarnast käsku minge kõike maailma. See on samuti jüngritele öeldud ja meie ju võtame seda, kui see oleks otse kui meile öeldud. Minge kõike maailma, tehke jüngriteks kõik rahvad. Neid ristides ja õpetades neid pidama kõike, mida ma teid olen käskinud. Ja seda me loeme ja ütleme, jah, see on meile, me peame seda tegema. Aga mida hakata peale sellega? Jeesus ütles samamoodi jüngritele, minge ja tervendage, äratage surnud ülesse. Loeme veel Luuka evangeeliumi 10. peatükist salmid 8 ja 9, kus on sarnane käsk jüngritele, kus nad saadakse teist korda välja missioni tööle. Ja ütleb Jeesus, kui te lähete kuhugi linna, teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse. Ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. Te näete jällegi see Jumala riigi lähedus ja tervendamine on kuidagi otseselt seotud. Kui me nüüd vaatame seda Mattuse evangeeliumi kirjakohta ja ka teises evangeeliumites paralleel kirjakohti, siis Jeesuse läkitus käsk oli valmistada ette Jeesuse tulekut nendesse piirkondadesse, kuhu ta saatis jüngrid. Konkreetsed piirkonnad, et valmistada ette. Me loeme sealt Mattuse evangeeliumist minge Iisraeli soo keskele. Konkreetse rahva kaugematesse piirkondadesse ja tehke teatud ülesannet. Ja seal olid ka väga konkreetsed juhised, mis selleks anti. Ärge võtke kaasa toitu ega lisariideid. Minge sinna, kus teid vastu võetakse, seal antakse teile ka süüa. Kui ei anta, minge sealt edasi. Kui me loeme näiteks Luuka evangeeliumis 22. peatükis sarnast situatsiooni, me näeme hoopis teistsuguseid juhiseid. Luuka 22, salmid 35 ja 36. Jeesus ütles jüngritele, kui ma läkitasin teid kukruta ja paunata ja jalatseteta, kas teil oli midagi puudu? Ta vihjab tagasi sellele esimesele läkituskäsule. Jüngrid ütlesid ei midagi. Siis Jeesus ütles neile, kuid nüüd. Ja hoopis teistsugune käsk. Kellel on kukkur, võtku see kaasa. Nanda samuti ka paun, kellel ei ole, see müügu ära oma kuubi ostku mõõk. Ta viitab tagasi, see kord te saite sellise käsu, aga nüüd, või igemine tulevikule viidates, nagu ta siin teeb, te peate teistmoodi käituma. Seal te ei võtnud kaasa pauna, nüüd võtke. Seal te läksite ilma söömata, nüüd võtke söök kaasa. Ja meil on põhjust järeldada, et esimesel korral oli tegemist konkreetse missioni ülesandega konkreetses ajas ja kohas. Ja selleks konkreetseks missioni ülesandeks oli Jeesus andnud neile meelevalla tervendada kurja vaime välja ajada, surnud üles äratada. Teiseks, kui me nüüd võrdleme neid nii-öelda missioni käske, mida evangeeliumite lõpud meile annavad. Ja loeme neid Mattuse evangeeliumi lõpust. Pange tähele, mis sisaldub selles ülesandes, mis Jeesus annab üleüldiselt edaspidi kõikideks aegadeks. Mattuse evangeeliumi lõpust me saame, minge tehke jüngriteks, ristige ja õpetage neid pidama. Tervendamisest ei midagi juttu. Luuka evangeeliumist lõpust, 24. peatükist. 47. salm. Tema nimel peab kuulutatama meeleparandust patude andeks andmiseks. Ülesanne on kuulutada meeleparandust, aga me ei näe, et siin korrataks tervendamise käsku. Või Johannes evangeeliumi lõpust, 20. peatükk, salmid 22 ja 23. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Seal me saame minge ja andke andeks patte või kinnitage patte. Me näeme, et on seotud vaimuliku meelevallaga. Õpetada, ristida, meeleparandust kuulutada, patte andeks anda või ka neid kinnitada. Aga Jeesus ei läkita oma jüngreid pärast ülestõusmist taas välja tervendama ja kurja vaime välja ajama. Ja veel. Apostlid tõepoolest tegid ka tunnustähti. Me loeme apostlite tegudest, et pärast püha vaimu tulekut, pärast nelipühi päeva, nad tegid mitmesugused tunnustähti imesed. Ja see oli omakorda tunnuseks sellest, et püha vaim on saabunud. Aga aja möödudes, kui te loete, pannes tähele, kui kiiresti aeg möödub piiblis, tervendamine muutub otse, kui läheb nagu tahaplaanile või muutub teisaseks. Ja esikohale läheb moraalne ja vaimulik elumuutus, mis inimeses esile tuleb pöördumisega seoses. See, et tema elu muutub eetiliselt, see, et tema elu muutub vaimulikult suhtes Jumalaga, välised tunnustajad jäävad tahaplaanile. Samas siiski Paulus tänulikusega meenutab ka seda, et osadele inimestele on antud tervendamisand koguduses. Kõige selle põhjal me võime järeldada, et Jeesuse läkitus käsk, mida me lugesime siin koguduse kooli alguses, oli konkreetne, mis on ülesanne. Nii nagu võib-olla meil öeldakse, et kui te lähete Räpinasse evangeeliumi kuulutada, võtke kaasa auto, võtke kaasa 15 litrit bensiini ja te käite seal ära. Aga kui me tahame minna Kohtla-Järvel evangeeliumi kuulutada, siis 15 litri bensiini hakkama ei saa. Ja siis tuleb teistsugused juhised anda. Need olid konkreetsed ülesande konkreetses ajas ja kohas. Kogudusele, see tähendab ka meile usklikele laieneb missioni käsk nii nagu see on antud evangeeliumide lõpus Jeesuse viimase tahtena pärast Jeesuse üles tõusmist. See muidugi ei tähenda seda, et kogudus ei peaks või ei tohiks teha eest palveid, haigete eest. See on üks kogudus ülesandid. Ja mõnedele Jumal siiski annab ka tervendamisandi ja imetegemisandi, me loome Pauluse kirjadest. Aga see tähendab seda, et koguduse ja usklike põhiülesanne on antud missioni käsus. Meie ülesanne, esmane ülesanne, ei ole teha imesid ja tunnustähti. Küll aga on meie ülesanne eest palvetada kõikide missionitöö tegemiste kõrval. Nüüd selle teema juures, kui piiblit lugeda või meenutada, hüüab või kutsub lugema või käsitlema veel üks kirjakoht. Ja see on see kirjakoht, mille esimesed sõnad või teema on mul välja kirjutatud. Te teete veel suuremaid tegusid, kui Jeesus tegi. Johannese 12, salmid 12 ja 13 on kirjas. Tõesti ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mis mina teen. Ja ta teeb nendest veel hoopis suuremaid. Sest mina lähen isa juurde ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et isa saaks kergastatud pojas. Mida Jeesus mõtles? Te teete veel suuremaid tegusid, kui mina olen teinud. No annab isegi välja mõelda veel suuremaid tegusid, mida Jeesus tegi. Tuleb nentida seda, et Isegi apostlid ei teinud kõiki neid imetegusid, mida Jeesus tegi. Meil puuduvad andmed, et keegi neist oleks hiljem vee peal käinud. Meil puuduvad andmed, et keegi oleks paarist leivast toitnud tuhandeid. Kõik imetegusid teinud isegi apostlid mitte. Ja nii palju vähemalt, kui meil piiblis kirjas on ilmselt ka ühes koos apostlid ja teinud nii palju imetegusid, kui tegi Jeesus oma elu ajal. Mida siis tähendab, et te teete suuremaid tegusid? Kui isegi apostlid ei olnud selleks võimelised? Päris kindlat vastust ma teile ei oska öelda. Aga kui me võrdleme ka teateid tänapäeva tervendamist koosolekutelt siit ja sealt, siis ega sealtki me ei leia midagi suuremat, kui Jeesus tegi. Ikka haiged saavad terveks. Nii nagu Jeesus ajalgi. Ei midagi suuremat. Aga kui me paneme tähele haiglate võrku, hoolekande asutuste võrku, kui me paneme tähele sanatooriume ja muid asutusi, mida kristlased on rajanud, haiglad on nüüd olnud kristliku töö tegevuse tulemusena, siis see toob paranamist lõputult rohkem peredesse ja inimestesse, kui Jeesuse apostlite ajal kunagi oleks seda juhtunud. Lihtsalt arvuliselt, kuna kristlasi on nii palju rohkem, tuleb leevendust ja imesid nii palju rohkem, et me võime seda nimetada, me teeme veel palju suuremaid tegusid kui Jeesuse ajal. Kristliku kogukonnana üle maailma oleme me saavutanud palju suurema mõju kui Kristus ja tema 12 jüngrit oma ajastus. Ja ma usun, et kui Jeesus ütles, et teete veel suuremaid tegusid, siis Jeesus võis ka rõhutada seda, et see vaimulik töö, mida te teete, see, et inimeste suhe Jumalaga saab korda, on suurem ime kui see, mida te suudate teha tunnustähted ja imedega inimeste ihu juures. Sest tõepoolest tervendamine toob ju ajutise tervise, lõpuks inimene ikkagi sureb. Aga evangeeliumi kuulutus toob igavese elu, mis ei lõppe mitte kunagi. Selle teema juures tahaks veel puudutada ühte alateemat või sellega seotud teemat, kuidas suhtuda siis ime tervenemisse ja loomuliku tervenemisse, kui me nii võiksime öelda. Kas üks on kuidagi jumalikum ja teine inimlikum? Kuidas me peaksime sellele vaatama? Meie ootused ime tervenemise suhtes, kui me palvetame kellegi pärast ja me ootame, et ta võiks saada terveks. Meie ootused sõltuvad suurel määral sellest, millisena me tajume maailma, kus me elame. Üks võimalus tajuda maailma on näha, et see kõik meie ümber sõltub loodusseadustest, ilma et keegi üleloomulik seda väga mõjutaks. Füüsikaseadused, keemiaseadused, kõik sõltub sellest. Teine äärmus oleks arvata, et me elame keskkonnas, kus kõik pidevalt on mingite vaimude või üleloomulike jõudude mõju all. Ja kolmas võimalus on seal kusagil vahepeal, et jah, see on kõik füüsikaseadustega kõik määratud meie ümber, see, kuidas päike tõuseb, päike loojub, kuidas inimesed paranevad, kuidas puud kasvavad. Aga et aegajalt sekkub sinna sisse mingi või keegi suurem jõud ja seda me nimetame siis imeks. Olgu siis kas Jumal, Saatan või mõnikord inimene ise, et sellesse sekkub. Kui ma lugesin ühte raamatut ja õigupoolest kogu tänast loengut on ajendanud üks konkreetne raamat, kus kümmekond teoloogi ja religioonipsühholoogi ja erinevate vaimulike distsipliinide esindajad on selle tervendamise teema jaoks kokku tulnud ja oma seisukoha avaldanud selles. Ja nende hulgas oli ka missionäre, kes on töötanud nii-öelda kristliku evangeeliumi levimise rindel. Ja need missionärid seal teistes kultuurides käinud tulevad tagasi Lääne-Euroopasse, Lääne kultuuri keskele ja ütlevad, et teie lääne kristlased, teil on vaikimisi kalduvus üle võtta see loodusteaduslik maailmapilt. Ja teoloogiliselt, teoreetiliselt me usume, et Jumal toimib igal pool ja kõiges. Aga Tegelikult me, kuidagi, me siiski piirame Jumala tegutsemise eetika valda, Jumala suhte valda, võibolla mõnda valda veel, aga loodus iseenesest meie ümber ja ka tervisse nulgas toimib loodusseaduste järgi. Jumal on kord selle masinavärgi käima pannud ja me usume, et kord aga selle seisma paneb jälle, aga seni kaua see asi toimib kuidagi iseenesest. Ja kuna tervis ja meditsiin kuuluvad ju ka tegelikult füüsilisse maailma, füüsikaseaduste järgi ja bioloogiaseaduste järgi tervenemine toimub, siis on loomulik järeldada, et meditsiiniline abi ei ole mitte niivõrd nii palju Jumala abi, kui oleks ime tervenemine. Vähemalt selline suhtumine meis mõnikord tekib. Kui Jumal palve peale kedagi tervendab, siis on Jumal suurt tööd teinud, aga kui inimene on lihtsalt ravimitega paranenud, no siis ta lihtsalt paranes. Siis polegi nagu Jumalat see nii väga juures olnud. Kui me natuke endasse vaatame, siis tuleb natuke tuttav suhtumine ette. Ja need, kes on muudes kultuurides missionäridena käinud, ütlevad, et lääne ühiskonna kristlastest jääb selline pilt. Milline oleks siis piibellik või tasakaalustatud maailma pilt? Ma ütlesin, üks äärmus oleks jätta Jumal hoopis välja, teine äärmus oleks näha igal pool ja ainult vaimude tegevust. Jumalat me tunneme, kui võõrsõnu kasutada, transcendentsena ja immanentsena. Ehk ühelt poolt on ta kõik võimas universumi looja, teiselt poolt on ta lähedane isa. Ta on kauge ja lähedane samaaegselt. Ta on Jumal, kes kõik on loonud ja samal ajal ta ka kõike hoiab alal ja suhtleb lähedalt. Jumale läheb, mina usun, pidevalt korda kogu tema loodu. Ja me võime uskuda ka seda, et Jumal pidevalt on kõigi nende füüsikaliste protsesside taga. Ta annab seda meile, mis on eluks vaja. Ta annab meile toitu, ta annab meile riiet. Ehkki loodusseaduste kaudu sageli. Ta hoiab ära, et elu ei lõpeks ja parandab inimesi, kui nad on haigeks jäänud. Ja seda viisi elu ja maailma tajudes, et Jumal on kõige selle taga, ehkki ta on selle kunagi loonud, aga endiselt ta hoiab alal kõiki seda reeglistikku ja süsteemi. Seda viisi on iga paranenud haav kui tunnustäht. Iga tervenemine on ime. Iga elujõu taastumine on märk Jumala tegevusest. Ja seda viisi tavalised tervenemised ei ole mitte vähem Jumala töö kui ime tervenemised. Me ei ela mitte maailmas, mis oleks Jumalast vaba oma loomulikus olekus. Me ei ole ka maailmas, mida Jumal ainult aegajalt külastab, siis kui ta imesid teeb. Me elame maailmas, mida Jumal pidevalt juhib, alal hoiab ja toidab. Psalmi kirjutaja on 104. Laulus kirjutanud sellest väga armsalt. 104. Laul 24. Psalmist edasi. Kui palju on sinu töid, issand? Sa oled nad kõik teinud targasti. Siin on meri, suure lai. Seal kubiseb lugemata palju loomi, pisikesi ja suuri. Seal ujuvad laevad. Seal on leviaatan, kelle sa oled valmistanud endale mängima. Kõik nad ootavad sind, et sa neile annaksid neile toidu omal ajal. Sa annad neile ja nad korjavad kokku. Sina avad oma käe ja nende kõhud saavad täis head. Sa peidad oma palgi ja nad ehmuvad. Sa võtad ära nende hingeõhu, nad heidavad hinge. Nad pöörduvad tagasi põrmu. Sa läkitad välja oma vaimu ja nad luuakse ja sina uuendad maa näo. Te panete tähele, mitte ainult Jumal ei ole loonud, vaid tema toidab, tema uuendab, tema taastab elujõu. Jumal on ka kogu aeg kõige selle juures. Tema hoiab, et ka need loodusseadused toimiksid. Seda tähendab, et Jumal on ka immanentne. Loomulikult tuleb meil ka arvestada pattulangusega, mis on suure osa Jumala heast loomingust ära rikkunud, aga ma ei tahaks sellel täna pikemalt peatuda. On aga loomulik, et me hoiame Jumala poole selles maailmas. Ka seal, kus me näeme pattulangusest ja kuradist rikutud osa maailmast, me hoiame Jumala poole, et saada elu, et hoida alal elu, et saada ka tervist. Ma usun, et Jumala jätkuv kohalolu teeb üldse võimalikus kõiksugused ravivõtted, meditsiini. Jumalast loodud korrapära annab meil võimalusi haigusi diagnoosida. Saatan on see, kes püüab hävitada ja kaost luua. Jumal on see, kes on loonud selle maailma sellise reeglistiku, nagu ta töötab. Ja sellepärast saame me diagnoosida haigusi, ette ennustada ravikulgu. Seega, kui me täna oleme rääkinud tervisest, tervistamisest, siis oleks ühekülgne pöörata tähelepanu ainult imedele. Näha Jumala tegevust ainult seal. Sest kui me ainult imedes näeme Jumala tegevust, siis me otse kui ütleksime, et iseenesest maailm toimib ilma Jumalata, mõnikord Jumal sekkub sinna, siis kui ta imesid teeb. Aga üldiselt ta vaatab pealt, kuidas maailm toimib. Aga see, kui ka arstid suudavad aidata ja kui ravimid suudavad aidata, see on Jumala ime. Ja kui sa võtad selle nende töö vastu, siis saad sa Jumala töö osaliseks. Kui sa selle ära tõukad, lükkad sa ära Jumala töö, mida ta nende kaudu võiks teha sinu juures. Kui me tooksime ühe pildi siia lõppu, siis piibellikus mõttes ime tähendab seda, et Jumal astub kõrvale sellelt rajalt, mida mööda ta tavaliselt käib. Ta läheb raja peale, mida mööda ta reeglipäraselt ei kõnni. Ime ei ole mitte märk sellest, et Jumal on korraks ilmunud sinna, kus teda muidu ei ole kunagi olnud. Ime on märk sellest, et ta tegutseb sel korral ebatavalisel viisil. Tervise ja tervendamise teema kokkuvõtteks julgustan olema avatud nii Jumala imepärasele kui tavapärasele tegevusele. Oodakem Jumala imesid ja palvetagem nende pärast. Palvetagem ka tervist neile, kes on haigusest vaevatud. Aga osakem hoida ka nende hinge, kes on oodanud Jumala abi, aga ei ole seda saanud. Keda on õpetatud võib-olla, et Jumal alati teeb imesid, aga siiski Jumal ei ole teinud imet nende elus. Ja nende haigused kulgevad edasi ette määratud rada. Osakem siis kanda ka nende koormaid ja kannatama koos nendega. Kogudusena, tervikuna, meie teenimistöö sisaldab nii tervendamist, palvet tervise pärast ja usku Jumala imepärasesse tegutsemisse. Samas on meie põhiläkitus teha inimesi Kristuse jüngriteks, ristida, õpetada, meeleparandust kuulutada. Meil on põhjust arvata, et Jeesuse käsk jüngritele minna ja tervendada ning surnud üles äratada oli konkreetne missiooni käsk ja mitte läbi aegade kehtiv. Usklikena meie ülesandeks on palvetada haigete pärast. Ka siis, kui mõnele on Jumal annud anni terveks teha, rakendada seda, aga kontrollida seda siiski pühakirja põhjal. Ja see täiuslik elu, ilma haigustata, ja ilma leinata, ilma kurvuseta ja kannatuseta. See täiuslik elu ootab meid täielikuna ees. Seni kaua olgu meie põhitunnuseks päästev usk, ustav lootus ja andestav armastus. Aamen.